De løber på Frederikshavn Lokalradio og bringer her fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds med flers fritidskonference i Frederikshavn den 12. december 2016. Skatteminister Karsten Lauritzens oplæg med introduktion ved Sten Jensen fra FUF.
Jeg får den ære at byde velkommen til den næste gæst. Det er sådan, at styregruppen havde et ønske om at få en toppolitiker til at medvirke i konferencen her. Og vi har så været så heldige at få fat i vores skatteminister Karsten Lauritzen, som jo er den mest lokale minister, vi har i regeringen i øjeblikket. Vi har alle sammen i den forløbne uge kunne læse i avisen, at, eller i pressen, at Karsten har haft meget glæde af foreningslivet op igennem sin opvækst. Det har været noget med folkedans, det har været noget med spejder, var det håndbold, og der var også noget svømning. Og vi har faktisk også kunne læse, at Karsten indrømmer, at han ikke var ret god til noget af det. Men at fællesskabet lige for en og havde stor betydning for ham. Jeg glæder mig, sammen med alle øvrige, er det min opfattelse, til at høre Karstens bud på foreningslivet frem i mod år 2025. Og jeg skal sige sådan i forhold til, hvor langt Karstens indlæg det bliver, at der er mulighed for nogle ganske enkelte spørgsmål bagefter. Så velkommen til skatteminister Karsten Lauritzen.
Jamen ja, så det skulle kunne gå. Ja, men tak for ordet og for præsentationen.
Første lakune på grund af et svigt fra et ikke fuldt genopladet batteri. Så vi desværre gik glip af de få minutter, hvor Karsten Lauritzen fortalte om sine egne barndomsoplevelser i det frivillige foreningsliv.
Nævneren skulle gerne være, et fællesskab, og den der fællesskabsfølelse, som er rigtig vigtig, som jo der vi får det, den tid vi befinder os i. Nå, men videre til nogle af udfordringerne. Mange tusind foreninger og sportsklubber rundt om landet, de får jo offentlige tilskud fra forskellige puljer. Jeg kan også se, der har været diskussion om udviklingen her af tilskud fra Frederikshavn Kommune, altså om at sammenligne med Hjørring. Og selvom der ikke er en en-til-en sammenhæng i, hvor mange penge man giver i tilskud, og hvad man får ud af det, så er det selvfølgelig nødvendigt for at sikre et engagement, og også fremtidssikre foreningslivet, at der er, hvad skal man sige, den hjælp fra samfundet og fra det store fællesskab til at sikre velfungerende foreninger. Og tilskudsmidlerne, de er jo med til at få hjulene til at dreje rundt i foreningerne og foreningslivet til at blomstre. Og i en tid, hvor vi har en stram økonomi, i hvert fald sådan i staten og i kommunerne, så er der jo risiko for, at man sparer på foreningslivet. Og det er naturligvis en udfordring, som man må anerkende. Og ikke bare for jer, men altså også for os i regeringen og et bredt flertal i Folketinget, der vil man gerne skabe gode rammer for dansk foreningsliv. For nogle år siden, i 2010, der indgik den tidligere regering sådan en politisk aftale, der handlede om, at der indebar sådan en delvis liberalisering af spilmarkedet. Og vi har med den her liberalisering holdt hold.
Og så er desværre anden og sidste lakune, som var det øjeblik, det tager at skifte batteri.
Nemlig det faktum, at vi ikke kan styre, hvordan folk spiller. Så selvom at man lavede en rigtig vellykket liberalisering af spilmarkedet i 2010, så ændrer danskerne spilvaner hele tiden. Jeg tror for eksempel, at der er ret mange, der køber sådan en Eurojackpot på kom, fordi den seneste jackpot udløste en gevinst på over en halv milliard kroner. Men nogle af jer måske også set de her sjove reklamer i fjernsynet, der skal få til at spille bingo eller få indarbejdet 20-plante på nettet. Og det faktum, at danskernes spilvaner de skifter, så svinger de her midler, der går til foreningslivet også. Og det er sådan set ikke et politisk ønske. Det skaber usikkerhed om de penge, der er til foreningslivet. Det skaber sikkert også i de værste tilfælde tvivl om, hvorvidt en forening overhovedet kan køre videre, fordi man selvfølgelig er afhængig af det, man får i de offentlige. Samtidig så kan vi så se, at indtægterne fra monopolspillene de er lavere i dag, end de var dengang, man liberaliserede spilmarkedet, og det er selvfølgelig en udfordring. Det er en udfordring, som vi arbejder på at finde en løsning på, og derfor har jeg sammen med kulturministeren indkaldt til forhandlinger, hvor det er regeringens ønske, at man skal give flere penge til det frivillige foreningsliv og løfte de bevillinger op og sikre, at de ikke falder, som der er sket i de forgangne år, og få lavet en model, der sikrer flere penge til det frivillige foreningsliv. Det er vi så i fuld gang med, og sådan er det med politikere, at når de mødes, så skal de have lov til at drøfte tingene. Så vi er ikke færdige nu, men forhåbentlig ikke nu, så har man en sikkerhed for en fremtidssikring af støtten til det frivillige, foreningsliv. Og det tror jeg nu nok skal løses. Men penge de gør det jo ikke alene. Der er andre udfordringer for det frivillige foreningsliv frem mod 2025. Her hvor jeg ser foreningerne som værende udfordret, det er på, at de skal forandre sig og tilpasse sig. Jeg tror sådan set, nogle af de foreninger, der har det lidt svært, det er de politiske ungdomsorganisationer, nogle af dem, der løfter en samfundsdiskussion, og der ændrer de unges mønstre sig. Og der duer det ikke, at man driver forening på samme måde, som man gjorde for 10 år siden, og for 20 år siden, og for 30 år siden. Der bliver man nødt til at forny og forandre sig. Man er nødt til at anerkende, at de unge mødes i, jeg tror, at unge gerne vil have fællesskab, de vil gerne mødes, men de mødes ikke nødvendigvis fysisk nede i sportsklubben eller idrætsklubben eller den politiske ungdomsforening eller noget helt femte. De mødes på sociale medier, de mødes ved brug af apps og andre ting, og derfor, hvis en af de ting, der udfordrer foreningslivet, som man må prøve at løfte, det er, hvordan man kan bygge bro mellem de ændrede forbrugsmønstre og vaner, som unge har i dag. Og der er altså noget at komme efter for det frivillige foreningsliv. Så jeg skal nok sørge for, at der er midler, også flere midler i form af offentlig støtte til de frivillige foreninger. Det vil vi gerne støtte, og vi anerkender den store samfundsværdi, som foreningerne har. Men vi må også forlange til gengæld, at hvis foreningslivet skal blomstre, så skal man som foreningsleder, som bestyrelse, spørge sig selv, kan vi gøre noget for at drive en bedre forening? Har vi nu indrettet os, så vi får fat i fremtidens unge, og de bliver aktive i foreningslivet? Og hvorfor er det vigtigt, at de bliver aktive i foreningslivet? Det er det, fordi man lærer en hel masse. Man lærer noget inden for den sportsgren, eller det kan være idræt, det kan være motion, det kan være spejder, det kan være noget femte, der lærer man noget om det, man nu beskæftiger sig med i foreningen. Men man lærer også den her fællesskabsfølelse at kende. Og man møder folk på kryds og tværs af sociale udgangspunkter. Det har vi brug for i et land, hvor vi ikke ønsker at blive polariseret, når vi ønsker at dyrke et fællesskab. Der spiller foreningen en afgørende rolle. Og hvis vi skal have fremtidige generationer med i det frivillige foreningsliv, så må man også se på, kan vi gøre noget anderledes i foreningerne. Og det handler om at indtænke teknologi, apps, det handler om at indtænke sociale medier i det frivillige arbejde. Og lave platformer, hvor man selvfølgelig mødes fysisk, men også bygger brug til andre måder at mødes på. Hvor man indstiller sig på, at folk flytter mere rundt. Unge i særlig grad flytter mere rundt. Jeg tror også, de sjovere mere rundt blandt foreninger. Kan man samarbejde på tværs af foreningerne. Så når et ungt menneske forlader den ene forening, så bliver man hjulpet over i den anden forening. Og der er et kæmpe rum for, at idéerne kan udvikle sig. Vi fra politisk side kommer med støtte til de frivillige foreninger og til jeres arbejde, fordi vi anerkender den værdi, det har. Men samtidig så er det jer, der skal løfte opgaven med at udvikle foreningslivet. Det er der ikke nogen politikere, der kan. Det er der ikke nogen politikere, der skal. Det var et par af de udfordringer, som ligger frem til 2025. Jeg er generelt meget optimistisk omkring det. Det skal man være, når man er skatteminister, med de udfordringer, der er i mit ministerium. Men det er nu ikke blot om skattevæsenet er optimistisk. Jeg er også ganske optimistisk omkring de frivillige foreninger. For de traditioner, vi har, de ligger så dybt i Danmark og i vores samfund. Så foreningslivet skal nok overleve og skal nok klare sig også frem mod 2025. Og hvis der er en vilje til at udvikle sig, og vi fra politisk side giver mulighed for, at foreningslivet kan blomstre og støtter det arbejde, så tror jeg, at vi har et stærkere foreningsliv i 2025, end vi har i dag. Det skal vi gøre i fællesskab. Det er mit budskab til jer. Nå, hvis I skal prøve at slutte af, så kan vi tage nogle spørgsmål, hvis der skulle være nogen. Så kan jeg sige lidt omkring loyalitet. Jeg tror, I alle sammen kan ikke genkende til, at man har loyalitet over for sin arbejdsplads. Men skifter man arbejdsplads, så skifter loyaliteten til den nye arbejdsplads. Sådan er det ikke med foreninger. Hvis man en gang er ishockey-fan af for eksempel Frederikshavn Whitehawks, så er man altid fan af Frederikshavn Whitehawks. Hvis man har besluttet for det OB, der er ens fodboldklub, så er det altid OB. Og for mit eget vedkommende, der kan jeg sige, at fra jeg meldte mig ind og blev aktiv i Venstre, der jeg kunne ikke forestille mig at være aktiv i et andet parti. Og loyaliteten i forhold til den forening eller den sportsklub, man har grint og grædt i, som barn og ung, den var ved hele livet. Og netop derfor er fællesskabet ude i foreningerne, ude i klubberne, ude i foreningerne, langt, langt stærkere end de fællesskaber, som vi finder på de fleste arbejdspladser. Og de skaber nemlig et stærkt kammeratskab, og de giver det, der har en stor politisk værdi, nemlig et aktivt medborgerskab. Og det tror jeg, man kan finde rigtig mange gode eksempler på også blandt jer, der er til stede her i dag. Og gennem jeres indsats og hårdt flid, hvad enten det er som bestyrelsesmedlem, som træner eller som noget helt tredje, så viser det, hvordan det frivillige foreningsliv lærer os at tage aktiv del i det samfund, vi har omkring os. Det lærer vi vores børn, og dermed lærer vi vores børn og unge at tage ansvar for det forpligtende fællesskab. Den indsats og det store arbejde, som I ligger rundt omkring, det vil jeg godt sige, at det har en meget stor og dyb respekt for, og det er vigtigt, at I bliver ved med. Og derfor vil jeg sige som afslutning, at jeg håber, at vi sammen kan kæmpe for, at det danske foreningsliv også i fremtiden får en lige så vigtig rolle at spille, som jeg har i dag. Jeg vil gøre mit, og hvis I vil gøre jeres, så står vi stærkere i 2025. Tak for ordet.
Ja, så er der åbent for spørgsmål, og jeg tror, vi gør det på samme måde som sidst, at vi tager et par stykker, så mange som muligt kan komme på ord, så får Carsten over frem. Hvis Henrik, jeg har problemet, du vil gerne lægge ud, så er der andre, der sådan kan tage med mod her og tage bag.
Så kan man jo lige varme op derude. Allerførst, tusind tak, fordi du lagde vejen omkring Frederikshavn her, Carsten, og tak for et fantastisk godt indlæg. Jeg håber, vi kan lægge det ud på hjemmesiden, så vi kan læse det bagefter. Det kan man lidt få god visdom i. Carsten, jeg kunne tænke mig at høre lidt, jeg nævnte lige for dig, nogle af de foreningstyper, som er allermest presset, fordi du nævner også idrætten, de skal nok klare sig, men det er populært at dyrke motion osv., og spejder er jeg ikke i tvivl om, at de kommer altid op igen. En spejder giver aldrig op. Men de her religiøse foreninger, hvor vi har klubber, og vi har fællesskaber med forskellige holdninger, og derunder også DSU, det er et andet parti, der har, vi har også noget, der hedder SFU, og vi har VU jo. De har det meget, meget svært, og har svært ved at organisere sig. Har du en idé om, hvad der kunne røre sig der?
Jamen altså, der er jo nogle foreningsgrene, der er mere udfordret end andre. Jeg tror på, at foreningen skal samarbejde. I København er der sådan en, har der været en konflikt mellem en, der er nogen, der har lavet en løbeklub på Facebook, der hedder Nørrebro Running, hvor man mødes på et fast sted nogle gange i løbet af ugen, og så løber man så. Og det er der sådan en etableret, det er der nogle af de etablerede løbeklubber, Sparta, der er blevet, de er blevet meget utilfredse med, at der har været sådan en større konflikt omkring det. Og det tror jeg desværre ikke er måden at håndtere de der ting på. Det er i stedet for at indgå i et samarbejde og se, ja, her er noget, der, det er ikke en forening i egentlig forstand, men det er udtryk for, at der er nogen, der åbenbart synes, det er for besværligt og svært, også fordi de ikke betaler det koster, det er også en mulighed at være medlem af Sparta. Så i stedet for at bekæmpe de der ting, der selv popper op, så tror jeg, man skal acceptere, man skal prøve at omfavne dem via et samarbejde. Og jeg ser stor mulighed for at samarbejde med nogle af de her foreninger, der har det svært, og sige, kunne vi lave et samarbejde, hvor vi giver mulighed for, at man kan skifte foreninger inden for det samme kontingent, for eksempel. I forhold til de politiske, der handler det om at få, altså hvis der først er en i gymnasieklassen, der er politisk aktiv, så er det svært. Når der kommer to, så bliver det lidt lettere. Når der kommer fire, så bliver det pludselig seks, altså, og syv og otte, der er politisk aktivt. Så det handler om at få løbet noget af det i gang. I Aalborg, der har man lavet et ungdomspolitisk hus, hvor de politiske foreninger har til huse. Og det skaber nogle gode fysiske rammer. Og der kommer sådan, der kommer unge så ind, og der er ikke på den måde konkurrence. Altså, jeg vil da godt have, at der er mange medlemmer af Venstres Ungdom, men jeg vil ikke have nogen, der i virkeligheden er socialdemokrat. Jeg vil ikke have Justesen, han skal melde sig ind i Venstres Ungdom, eller i Venstre, altså han er socialdemokrat. Så han skal være medlem af Socialdemokraterne. Så derfor er der ikke konkurrence på den måde. Så derfor kan man lave noget ved at gå sammen. Men det handler selvfølgelig også om, at man for eksempel fra politisk side går ud og siger som et byråd eller andet, at vi vil gerne gøre noget for at samfundsengagere vores borgere. Jeg kunne godt tænke mig, at der var en kommune, der sagde, nu laver vi en foreningspolitisk, det er der nogle kommuner, der gør, men en foreningspolitisk vision, hvor man også altså ikke blot formulerer visionen, men også laver en plan for, hvordan man fører det ud i livet, hvor man kan vælge noget ud og sige, der er en særlig udfordring inden for nogle foreninger, det kunne være de politiske, det kunne være de religiøse, dem vil gøre noget særligt aktivt for at hjælpe og træffe et aktivt politisk valg omkring det. Det er et par bud på noget, som man kunne gøre.
Mit navn er Jytte Højrup, og jeg er byrådsmedlem, og som du jo godt ved, Carsten, så er jeg valgt for Venstre. Jeg har et spørgsmål til dig. Hvordan får vi i tale sat det at være frivillige ledere? Altså, jeg har en fortid som leder af idrætsforeningen. Jeg har også en fortid som leder af virksomheden. Jeg har været med til at skrive under på de unge trænere og leders ansøgning enten til uddannelsessted eller til jobmulighed, og ligesom at give mit bidrag til at kan argumentere for, at det lige netop er den her unge, der er velegnet til job eller den uddannelse. Jeg har også siddet og læst ansøgninger fra unge, der søger en virksomhed, og jeg må indrømme, jeg kigger på CV'et. Har de overhovedet beskæftiget sig med noget i forhold til at være leder på en eller anden organisation? Fordi det opfatter jeg virkelig som et noget positivt. Og derfor vil jeg sige, vi kan også godt se, at jamen, foreningerne har virkelig brug for de unge frivillige ledere. Det er bare så svært at få det i tale sat. Men vi er nødt til at sige, at vi har brug for de unge, men de unge har virkelig også brug for foreningerne. Og jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, hvad har du af kommentarer dertil?
Kan vi tage
en gang til udover at være Frederik Trauner, så er jeg formand for et af de fem danske spejderkorps, nemlig de grønne pigespejdere. Og derfor har jeg selvfølgelig et vågent øje på jeres forhandlinger om udlejningsloven. Og det glæder mig, at I er så tæt på en løsning, og at opbakningen og tankerne bag den er, som de er. Tak for det. Tak også for dine ord om den identitet, man skaber i foreningslivet. Og det tilhørsforhold, vi har i fællesskabet. Fordi det er afsindig vigtigt, at vi har bevågenhed på den identitet, man skaber sig i en forening, og som man kan bevare i hele sit liv, uanset at man bliver arbejdsløs, uanset at man flytter til en anden by, så er der et fællesskab, man kan træde ind i, og man kan bevare medlemskabet af, uanset hvilke andre stød og udfordringer livet giver. Og det giver jo nogle associationer over i, hvad er frivillighed? Altså, hvor er det, vi lægger vores frivillige kræfter? Og det er vidunderligt at opleve, når de store organisationer, der arrangerer husstandsindsamlinger, kan mobilisere rigtig mange frivillige. Det er super godt, de gør det. Men det er ikke der, man skaber sin identitet, og der, man får for alvor et fællesskab. Det er vigtigt, at vi bevarer mulighederne for at udøve frivilligt arbejde under gode vilkår i de foreninger, hvor man samtidig kan udvikle sin identitet og være en del af et varigt fællesskab. Tak.
Ja, men tak for de spørgsmål. Jeg er enig i det, der bliver sagt. Hvis vi tager det sidste først, så 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 er det fuldstændig rigtigt, at der er jo en identitet i at være aktiv i en forening, og man får formet sin identitet. Der hvor vi måske skal give gode muligheder, det er i de tilfælde, at man flytter for eksempel, så flytter man, og det gør man måske selvfølgelig af job eller uddannelse eller andet, så det er ikke altid, at foreningsengagementet flytter med. Og der har det egentlig undret mig, hvorfor at man ikke mere aktivt prøver at få flyttet engagementet med. Og det handler også omkring samarbejde i foreningerne. Og få sikret, at når nu der er en, der flytter fra Frederikshavn til Aalborg eller til København eller til Aarhus, at det engagement bliver flyttet med, fordi det gavner samlet set, når der er nogen, der flytter den anden vej, så giver de også noget. Så er der spørgsmålet omkring unge, der deltager på, eller dem, der deltager på bestyrelsesniveau og er aktive i bestyrelserne. Det kan jo godt være en udfordring at finde nogen, der vil det. Der tror jeg, man skal som foreningsliv arbejde med, hvordan kan vi få beskrevet de kompetencer, man får. Det er jo det, der står på CV'et, og det er jo det, man får, når man må få taget en uddannelse, så får man papir på, hvilke kompetencer man har. Og jeg tror, der er et stort rum for at få beskrevet de kompetencer, man tillærer sig ved at være aktiv på et bestyrelsesplan i en frivillig forening. Og man kan få et bevis på det, også i større omfang. Der er masser af foreninger, der laver det sådan inden for foreningen. Der er også nogen, der laver det sådan inden for den gren af foreningslivet. Men hvorfor er der egentlig ikke sådan et samlet kompetencebevis, som der er så anerkendt, at man kan bruge det og integrere det i for eksempel vores uddannelsessektor, i andre dele af lovgivningen. Vi har prøvet at gøre det på integrationsområdet, hvor man siger, at hvis du er aktiv i det frivillige foreningsliv, så har du lettere ved at få permanent opholdstilladelse og i sidste ende også statsborgerskab og andre ting. Der tror jeg, at politisk man skal arbejde med, kan man integrere det mere i lovgivning, så skal foreningerne arbejde med, hvordan kan man få beskrevet de kompetencer, som man får, når man er aktiv i bestyrelsesarbejde. Og så tror jeg også, og det er den sidste ting, noget der er meget vigtigt, det er, at vi anerkender det arbejde, der bliver lavet, og man roser dem, det er jo jer, der sidder herinde, at man roser dem, der gør en indsats. Og nu der er mange politikere, der synes, det er overrasket over Alternativet at komme i Folketinget og fået så mange stemmer. Jeg er ikke politisk enig med Alternativets linje, men jeg må jo sige, at de har deres anerkendende måde at gå til politik på, bidrager med noget til de debatter, vi har i Folketingssalen, og deres, hvad skal man sige, positive måde, i stedet for at politik bliver nogle gange, at politikere diskuterer ting og skælder ud på hinanden. Der har de Alternativet en anden tilgangsvinkel til. Det synes jeg egentlig godt, man kan lære af. Det prøver jeg at lære af som politiker og som minister. Jeg tror, det er vigtigt, at vi roser og anerkender dem, der gør en ekstra tørn for det frivillige foreningsliv, der er aktive i bestyrelsen. Og det er sådan er noget, man indtænker. Så det er ikke kun ved de sure chancer, man også oplever, at man får roser og anerkendelsen for indsatsen. Det kan man jo gøre ved at... Der er mange foreninger, der gør det. Det kan man gøre ved at kåre årets frivillige og årets leder. Men man kan også godt udvikle den tankegang på nogle skridt længere ud. Det tror jeg, du har svaret på det spørgsmål.
Jeg tror, vi har tid til
den
sidste runde af spørgsmål. Først den her, så handler det bag.
Carsten Lauritsen, din regering har faktisk kommet med et konkret initiativ. Det er, at man på uddannelsesstederne kan få merit for eksempel ungdomsuddannelserne, hvis man laver 20 timers frivilligt arbejde. Og man kan det projekt frivilligt, det kan man finde på nettet. Og helt konkret, så kan man kontakte en pige, der sidder i Aalborg, 21, 63, 22, 10, og kom lidt tættere på. Tak.
Et spørgsmål om det skatteteknik. I frikommunesystemet, der er der positive erfaringer med, at institutioners minibusser må anvendes friere. Det kunne godt åbne for nogle muligheder for, at en plejehjem har måske en minibus, den kunne måske lånes ud til nogle foreninger. Er det noget, som der måske kunne komme lidt mere fart i den udvikling, således at dem, som kører tre biler ud til fodboldstævne, måske kunne låne en plejehjems minibus, og så kører de en bil eller bus derud. Og med hensyn til udsatte børn, det mener jeg faktisk er temmelig vigtigt, og selv som foreningsleder i mange år, kan I ikke prøve at fremme de sociale aspekter og værdier, der ligger i det, simpelthen sætte flere penge af til, at foreningerne får målrettede midler til at løfte opgaver for de udsatte børn.
Jeg tror, vi tager
aller sidste
spørgsmål her, og så kan
Karsten få lov til at få det. Hej, Kirsten Boligstifte. Jeg synes jo, det er interessant, når vi har en pengemand i forsamlingen, at jeg kunne godt tænke på, hvis du kunne sige lidt der omkring det her hjælp med støtte, som du selv var inde på. Jeg tænker på, jeg er personlig, eller jeg arbejder som fundraiser, og kunne godt tænke mig at høre noget mere omkring fondsøgning, og om det bliver nemmere at komme til nogle af de midler.
Jeg kan i hvert fald sige, at det her står blik over jer som skatteminister, at de fondene, de har mulighed for at undgå at betale skat ved at henlægge til uddeling. Det vil sige, at de siger, i år der har vi tjent de her penge, AP eller Mærsk eller Nordea eller nogle andre store virksomheder, som er fondsejet eller udløjet til fonde. Der kan de slippe for at betale selskabsskat, hvis de siger, at vi vil uddele de her penge. Og der ser vi egentlig, at der er nogle fonde, der har henlagt meget, meget store beløb for at slippe for at betale skat. Og det er så penge, de skal uddele i fremtiden. Og hvis man kigger ind i det, så er fondene kommer til at være en meget større finansieringskilde for de ting, de ønsker at begynde. Der er i hvert fald mange flere penge i fondene til uddeling i de kommende år, end der hidtil har været. Det kan man simpelthen se ved, at de skal opgøre, hvad de vil uddele på et senere tidspunkt for at slippe for at betale skat. De betyder så ikke, de behøver ikke at uddele dem næste år eller året efter, men de skal uddele dem på et tidspunkt for at slippe for skattebetalingen. Så derfor er fondet helt klart et sted, hvor jeg som forening vil se nærmere på, kan vi få dem til at støtte vores arbejde. Det har jo været, jeg ved ikke, man kan sige, at det har været en succes, men spejderne har jo fået stor grad af fondsstøtte til spejder til den her spejderø. Den er så blevet noget dyrere, tror jeg nok, end det, man lige havde regnet med.
Men
ungdomsøen, ikke? Ja. Den er blevet noget dyrere, end man regnede med. Jeg tror også, at projektet bliver fantastisk, når det bliver lavet, men det kommer også til at tage længere tid, end man regner med. Men ideen er rigtig, rigtig god. Og man har jo fået nogle fonde til at give rigtig mange penge, jeg tror det ender med at være over 100 millioner, til at udvikle den her ungdomsø uden for København. Så kommer til at være en fantastisk rammer, for hvor unge kan få formet deres spejdererfaringer. Så at tænke nogle projekter ind, hvor nogle fonde også kan se sig selv i det, er meget vigtigt. Og jeg tror, der er et kæmpe potentiale for at få fondstøtte. Men det handler for nogle af de her fonde om, det handler også om at få fondene med på fortælling og få tegnet et billede af, hvad er det så gerne, man vil. Så jeg vil varmt anbefale, at man har fokus på at få hjælp og støtte fra fondene. Jeg kan sagtens forestille mig, at en kommune gik sammen med de frivillige foreningsliv og sagde, kan vi ikke lave en ansøgning, vi vil gerne prøve noget. Vi vil gerne udvikle, en app, der skal sikre, hvordan foreningerne kan samarbejde bedre. Vi vil gerne lave et projekt, hvor vi vil have flere unge til at blive engageret i nogle af de foreninger, som har det lidt svært, som går ind på tidligere. Man kan forestille sig alt muligt, og hvor der er nogen, der ligesom hjælper med at bære ansøgningerne på vej, så det ikke er den lille lokalafdeling, der søger den meget store fond, så aldrig kommer igennem. Så det burde der være et kæmpe potentiale for. Og vi har jo lavet den her skattefritagelse af fondene, fordi at vi gerne vil have, at de deler penge ud. Så det skal de. Og jeg synes egentlig, at det giver mere mening at støtte det frivillige foreningsliv end bare en masse bygninger, som bliver bygget, som en del af fondene jo bidrager til. Så er der spørgsmål omkring skattefrihed og det her med lån af busser og andre ting. Jamen, jeg lytter gerne til konkrete forslag. Jeg forsøger, hvor jeg nu kan, at sikre, at der er gode vilkår. Altså, derfor har man jo mulighed for at give skattefri tillæg i del af foreningslivet, og kørselsgodtgørelse og andre ting, og vi vil så også godt kunne videre ned den vej, og vi er også villige til at se på snitfladerne til det offentlige, og se på, kunne man skabe bedre rammer her. Det er jo fordi, hvis det frivillige foreningsliv ønsker at løfte noget, for eksempel for udsatte børn, så er det, jeg tror nogle gange foreningerne kan være bedre til det, til at løfte nogle af de her opgaver. Man kan jo ikke erstatte professionelle, det skal man heller ikke, men der er ikke en, jeg ser ikke en konflikt mellem nogle frivillige foreninger og nogle frivillige hjælpere, for eksempel socialt udsatte børn, og den professionelle hjælp, som de får. Det skal gå hånd i hånd, og der skal være et samarbejde. Og derfor den konflikt, som der lidt er mellem nogle af fagforeningerne, det kan fx være FOA inden for de offentlige ansatte, der er nogen, der er meget bekymret for, kommer der nogle frivillige foreninger, som gør, at nogle offentlige ansatte professionelle plejere og hjælpere, de så bliver skubbet ud. Og sådan, jeg synes ikke, man skal se konflikten, man kan sagtens lave et godt samarbejde og et godt partnerskab omkring det, til glæde for de børn, man hjælper. Det kunne være udsatte børn for eksempel, men også for samfundet som sådan. Men gode forslag til, hvad man kan gøre mere i lovgivningen, det lytter jeg naturligvis gerne til. Jeg vil også gerne sige, nu ved jeg ikke, hvor godt samarbejdet fungerer her i Frederikshavn, men altså, folkeskolereformen åbner en masse muligheder for det frivillige foreningsliv, hvis man ønsker at benytte sig af det. En unik mulighed for at få fat i en masse unge og få dem engageret i foreningslivet, hvor man skal konstruktivt ind i den opgave også. Så hvis vi forsikrer nogle gode rammer, det tror jeg, vi gør her i udlodningsmodellen, der bliver evalueret ganske inden med et løft til det frivillige foreningsliv, i hvert fald noget stabilitet. Hvis man laver partnerskaber og samarbejder og tænker nyt, så kan jeg som afslutning gentage mine ord, så tror jeg, at det frivillige foreningsliv kommer til at blomstre frem mod ikke blot 2025, men også årene efter. Men tak fordi tak fordi I bidrager til frivilligt foreningsliv, og tak for nogle gode spørgsmål. Tak for det.
Ja, jamen tak til dig, Carsten Lauritsen, fordi du tog den lange vej herop til Nordjylland og gav et rigtig godt indlæg og også en efterfølgende dialog. Jeg lyttede til, at du jo nærmest lavede op til en kontrakt, hvor vi foreninger, vi udvikler foreningerne, og så skaffer du pengene. Det vil vi glæde os til. Så tak, skal vi klappe endnu en gang.
Hermed slut på indslaget med Carsten Larsen, samt efterfølgende debat på Frederikshavns Unge Fællesråds med Flæres fritidskonference den 12. november 2016 i Frederikshavn. Interesserede kan genhøre lydindslaget her sammen med billeder med videre på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dlo og søg på fritidskonference. Her er også blevet lagt relevante links, og her kan man også høre de øvrige indslag og debat. Også de powerpoints, som nogle af indslagene understøttes med.